Kata Kota Sedang Mengudara, podcast dari HMTPWK UGM.
Halo, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam buat teman-teman pendengar podcast Suara Perencana hari ini. Nah, untuk yang belum tahu, terutama mahasiswa PWK 2021, Suara Perencana merupakan podcastnya Divisi Pendidikan, Penelitian, dan Profesi. Podcast kita ini bagian dari podcast Kata Kota yang merupakan podcastnya HMTPWK UGM. Gak kerasa ya, sekarang sudah memasuki akhir November, awal Desember, di mana iklim Indonesia sedang dalam fase memasuki musim penghujan. Biasanya di musim kayak gini kita mudah terserang sakit. Maka dari itu, kuharap teman-teman pendengar dalam keadaan sehat dan selalu menjaga kesehatannya dimanapun teman-teman berada. Berbicara mengenai iklim, di akhir bulan Oktober hingga awal November juga lagi hangat-hangatnya nih berita mengenai COP26 yang membahas mengenai berbagai isu dan komitmen berbagai negara mengenai perubahan iklim. Nah, buat yang belum tahu, COP26 ini merupakan pertemuan besar yang melibatkan banyak pemimpin dunia yang diadakan PBB di Glasgow, Skotlandia pada 30 Oktober hingga 20 November kemarin. Namun, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai COP26 ini, gak enak kalau kita belum berkenalan. Hai, aku Andini Lestari dari PWK 2020. Bakal nemenin teman-teman beberapa menit ke depan. Dan di sini aku tidak sendiri, karena aku ditemani sama anak muda yang keren-keren. Ada Mbak Farah dari Kementerian Lingkungan Hidup, BMKM FTUGM, dan Mbak Eca dari Divisi Pendidikan Penelitian Profesi HMTPWK UGM. Buat berbincang mengenai COP26 yang kita kemas dalam podcast berjudul Suara Perencana, Perspektif Anak Muda dalam Menghadapi COP26. Boleh nih Mbak Farah dan Mbak Eca untuk berkenalan kepada teman-teman perencana.
Halo teman-teman pendengar podcast Suara Perencana semuanya. Kenalin, nama aku Farah, aku dari PWK 2019 dan juga sekaligus lagi bantu-bantu di Kementerian Lingkungan Hidup BMKM FTUGM. Salam kenal semuanya.
Salam kenal Mbak.
Oke, lanjut ke aku. Halo teman-teman pendengar semua, perkenalkan aku Eca dari PWK 2019 dan juga bantu-bantu di Divisi Pendidikan Penelitian Profesi HMT PWK UGM. Salam kenal semuanya.
Salam kenal Mbak. Gimana nih kabar Mbak Farah sama Mbak Eca?
Gimana ya? Ini rasanya capek banget sih, soalnya banyak banget tugasnya di semester 5 ini. Terus juga sekaligus tuh lagi lumayan cemas gitu ya sama masa depan yang berpotensi banyak bencana gitu.
Aduh, iya ya bener. Apalagi kemarin juga lagi anginnya gede banget kemarin di kosku, Mbak. Kalau Mbak Eca gimana nih?
Puji Tuhan kabar baik, mungkin sama kayak Farah ya, kadang-kadang sambat gitu dengan tugas-tugas yang ada gitu mendekati UAS. Mungkin tuh untuk mendengar juga gitu kali ya gitu. Bener banget sih kata Farah, akhir-akhir ini banyak banget berita bencana ya gitu. Mungkin udah jadi ke-spoil ya dengan podcast hari ini, mungkin nanti Nisa bisa bahas lebih lanjut.
Pasti lagi sehat ya Mbak, sehat-sehat?
Alhamdulillah sih sehat.
Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak banget nih buat Mbak Farah dan Mbak Eca telah menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast Suara Perencana. Aku merasa bangga banget gitu bisa punya kesempatan buat bahas COP26 bareng Mbak Eca sama Mbak Farah. Nah, berbicara tadi udah kita singgung kan, berbicara mengenai COP26 dan juga perubahan iklim gitu. Apa sih gitu perubahan iklim sama hubungannya sama yang tadi kita sempat singgung sama bencana-bencana itu menurut pandangan Mbak Farah sama Mbak Eca?
Oke, mungkin dari aku dulu kali ya. Kalau menurut aku tuh perubahan iklim itu suatu isu yang kita tuh bisa ngelihat dari banyak sudut pandang gitu. Nah, misalnya nih yang pertama sudut pandang secara sains gitu kan. Nah, kalau dari sains itu ini tuh semua berawal dari sejak manusia pertama kali itu menemukan bahan bakar fosil dan menggunakan si bahan bakar fosil itu untuk mendukung aktivitas manusia, bahkan nih membangun peradaban manusia itu sendiri. Nah, sejak saat itu manusia telah meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca ke atmosfer. Gas ini gas-gas rumah kaca tadi itu tuh punya sifat yaitu yang namanya tuh selective absorber. Jadi itu gas-gas ini bisa meloloskan panas matahari ke bumi, tapi tidak bisa meloloskan panas tadi keluar angkasa gitu. Jadi keperangkap gitu di bumi. Nah, panas itu tadi yang menyebabkan peningkatan suhu di bumi. Nah, kita tahu kan bahwa panas itu adalah suatu bentuk kalor, dan kalor itu adalah bentuk dari energi. Dan kita tahu juga dulu belajar waktu di SMA kan bahwa ada hukum namanya tuh kekekalan energi. Jadi panas tadi di bumi itu cuma berubah-berubah aja bentuknya. Misalnya nih, panas tadi berubah bentuk ke energi kinetik, seperti tercipta angin kencang, terus ada siklon, kayak gitu. Terus juga bentuk-bentuk energi, misalnya energi potensial, yaitu kalau kita tahu ada menurunkan hujan gitu. Nah, itu satu bentuk dari energi potensial, kayak gitu. Terus kita juga bisa ngelihat dari sudut pandang lain, misalnya sudut pandang keadilan gitu kan. Nah, di dalam kasus ini, negara-negara yang berkontribusi kecil terhadap perubahan iklim, di mana negara ini tuh mengeluarkan emisi yang lebih rendah daripada negara-negara yang mengeluarkan emisi lebih besar, itu tuh mendapatkan dampak perubahan iklim yang lebih besar gitu dibanding negara yang mengeluarkan emisi lebih besar gitu. Kalau kita bisa tahu apa, kayak bisa menyebutkan gitu, negara-negara yang berkontribusi kecil ini bisa biasa disebut sebagai Global South, dan yang negara-negara yang mengeluarkan emisi lebih besar itu Global North. Nah, negara-negara Global South ini tuh punya dampak yang lebih besar, dan juga recovery, kayak kemampuan recovery-nya tuh lebih kecil gitu. Jadi kayak bener-bener lebih menderita gitu dibanding negara-negara Global North. Walaupun negara-negara Global North ini tuh juga merasakan dampak perubahan iklim, tapi mereka tuh punya kemampuan recovery yang lebih gede gitu. Nah, kalau bisa kita kasih contoh negara-negara Global South yang menjadi korban dari perubahan iklim tuh apa aja, siapa aja gitu kan. Nah, itu tuh ada yang aku tahu tuh ada Tuvalu. Itu negara kecil, pulaunya tuh kecil di Samudra Pasifik, dekat Samudra Pasifik gitu. Dia tuh mengeluarkan emisi yang kecil karena pulaunya tuh kecil kan, tapi mereka punya ancaman tenggelam gitu, bahkan bisa hilang dari peta dunia gitu kan, kayak mengerikan banget gitu, padahal mereka berkontribusi sangat kecil. Terus juga negara-negara di Afrika nih, negara-negara di Afrika tuh juga kontribusi terhadap emisi globalnya tuh kecil, tapi negara-negara kayak Kenya gitu, itu harus berhadapan dengan kekeringan yang panjang, terus gagal panen yang parah. Terus juga negara Algeria itu kemarin tuh sempet kena heat wave dan kebakaran hutan gitu, padahal menyumbangkan emisi yang kecil. Kayak gitu. Terus juga kita bisa lihat dari sudut pandang yang lain, misalnya sudut pandang ekonomi gitu, bahwa perubahan iklim ini tuh sebenarnya adalah buah atau hasil dari kegiatan ekonomi yang overeksploitasi gitu. Karena kegiatan ekonomi ini tuh masih hanya berorientasi pada profit gitu dibanding planet dan juga people, kayak gitu. Nah, makanya sebenarnya kita tuh harus mengubah nih paradigma ekonomi kita yang saat ini itu menjadi paradigma ekonomi baru, misalnya ekonomi donat dan juga green economy. Kalau dari aku kayak gitu sih.
Wah, keren banget Mbak. Jadi kayak sebenarnya perubahan iklim itu juga cuma satu kalimat perubahan iklim adalah, tapi kayak dilihat dari sudut pandang manapun ternyata kayak berdampak pada berbagai aspek gitu ya. Kalau menurut Mbak Eca gimana nih Mbak Eca?
Oke, sebenarnya udah dijelasin lengkap gitu banget sama Farah gitu, kita melihat berbagai sudut pandang, tapi mungkin yang aku lebih highlight gitu teman-teman, bagaimana kita lihat perubahan iklim itu menjadi krisis iklim gitu. Kalau misalnya kita lihat perubahan iklim ya kayak, itu perubahan gitu, oh ya bencana dan ada perubahan iklim, oh curah hujan tinggi ya gitu, tapi lebih kalau krisis itu kita melihat ini tuh negatif dan membuat efek cukup rentan gitu, dan kerugian tinggi, apalagi kalau misalnya kerentanan kebencanaan juga semakin tinggi. Dan juga Mungkin perubahan cuaca, kenaikan suhu itu dirasakan sekarang banget kan. Kalau misalnya beberapa bulan lalu itu kayak kemarau itu jadi panas banget gitu sampai kebakaran hutan di US bahkan di Indonesia juga gitu. Dan juga hujan sekarang jadi curah hujannya tinggi banget gitu sampai sekarang itu kan banyak berita gitu. Sekarang lagi rame banget nih banjir di Sintang, di Sekadau tempat kita studio sekarang nih gitu, udah selama 2 minggu loh ini kayak nggak pernah ada kejadian seperti ini gitu. Jadi harusnya ini jadi awareness bagi kita kalau di wilayah Kalimantan gitu yang oh banyak hijaunya ya, tapi ternyata mereka punya kerentanan tersendiri gitu terhadap bencana banjir dan sebagainya gitu. Belum lagi kita lihat berbagai kasus yang lainnya di mana daerah pesisir seperti yang dibilang Farah gitu, ada isu climate justice ketika sebenarnya yang banyak mengeluarkan karbon negara maju tapi yang merasakan adalah negara berkembang dan pesisir. Kayak gitu sih, jadi perubahan iklim tidak hanya tentang iklimnya saja berubah jadi semakin tinggi intensitasnya dan berubah jangka waktunya gitu, tidak terprediksi, tapi juga masalah humanity, masalah lingkungan, dan sebagainya, dan itu mengancam kehidupan kita gitu. Bahkan diproyeksikan 2050 bahkan sampai 2100 ke mengancam kehidupan manusia dan juga lingkungan ekosistem bumi kita gitu. Menurutku tuh seperti itu sih.
Wah, banyak banget dampak dari perubahan iklim ini tuh yang sebenarnya udah banyak terjadi gitu ya di lapangan, tapi kita jarang banget sadari dan kurang aware gitu terhadap perubahan ini gitu, dampak dari perubahan iklim ini. Nah, kayak, tapi terus dari hal ini juga kita tuh bikin nggak sadar sebenarnya banyak hal yang kita lakuin ini tuh bikin terjadi perubahan iklim. Menurut Mbak Echa sama Mbak Farah, hal-hal kecil apa sih yang kita nggak sadari ternyata itu tuh berdampak banget terhadap perubahan iklim dan bahkan bisa berdampak buat orang-orang sekitar yang sebenarnya mereka nggak melakukan kesalahan itu gitu. Boleh nih mungkin dari Mbak Farah atau Mbak Echa pandangannya.
Mungkin dari aku dulu, gimana sih tingkah laku kita nih mempengaruhi jejak karbon. Mungkin dari kontribusi kita terhadap karbon, mungkin teman-teman mandanginnya, oh karbon itu oh dari pabrik gitu, asap gitu, dengan industrialisasi gitu. Sebenarnya memang sih kontribusi terbesar dari kegiatan-kegiatan seperti itu, apakah kita juga, ya kita konsumsi listrik, kita dari makanan kita juga kan, walaupun sebenarnya makanan kita dari alam juga kan, tapi dari prosesnya itu kan, melalui pabrik dengan pengemasan, itu juga menimbulkan jejak karbon. Dari pakaian kita juga, dengan fast fashion, itu juga ada bahasan tersendiri gitu. Dari kendaraan kita gitu, walaupun cuma ke warung jaraknya 200 meter pakai motor gitu misalnya, padahal bisa jalan kaki gitu. Ya kayak begitu sih tingkah laku kita yang sebenarnya, apa ya, sebenarnya terlihat sepele ya, tapi ingin mempercepat suatu hal gitu, kadang menimbulkan jejak karbon yang ada sih. Sebenarnya siklus yang pendek itu, yang pingin serba cepat dan menimbulkan jejak karbon yang tanpa kita sadari, itu ternyata bisa diakumulasikan gitu, mungkin jadi 1 juta orang, itu kan banyak banget sih. Jadi jangan pernah merasa apa ya, kecil gitu, ah kita cuma karbonnya dikit gitu dibandingkan sama pabrik, tapi sebenarnya kita kontribusi juga gitu dengan kalau kita tidak berbuat apa-apa, kayak gitu sih menurutku.
Betul banget sih. Tapi kalau mungkin kalau dari aku ya, sebenarnya gimana ya, seluruh aktivitas manusia ini kan mengeluarkan emisi ya, tapi sebenarnya aktivitas kita itu tidak terlepas dari apa yang aktivitas pabrik ataupun korporasi besar lakukan gitu, karena kita sebagai konsumen itu bergantung pada mereka gitu, pada produsen kan. Nah, menurut aku kalau misalnya produsennya udah berubah, kita pun juga berubah gitu. Jadi mungkin apa ya, semua tuh harus diawali dari produsennya sih. Jadi kalau produsennya, misalnya kan tadi Eca menyebutkan gitu bahwa kita misalnya pakai kendaraan bermotor, terus pakai listrik yang diproduksi dari batu bara juga gitu kan, terus juga produksi makanan. Nah itu kan sebenarnya ada ujungnya nih, ujungnya tuh kalau listrik PLTU gitu. Terus kalau gitu biar kita itu bisa berubah juga aktivitasnya biar nggak mengeluarkan karbon, berarti PLTU-nya nih yang harus ditransisikan ke energi terbarukan gitu, yang minim emisi karbon. Terus kalau misalnya kendaraan, ya berarti ada suatu produsen yang menyediakan infrastruktur transportasi publik biar kita juga punya behavior untuk melakukan mobilitas yang minim karbon kayak gitu. Terus juga mungkin produksi makanan yang dikemas dengan bahan yang sustainable gitu, biar kita juga mengkonsumsi makanan yang proses produksinya dan juga kemasannya tuh minim karbon kayak gitu.
Oh iya ya, jadi lebih ke bagaimana pangkalnya itu berlangsung gitu ya Mbak ya, karena seberusaha apapun misalkan hal-hal kecil yang kita lakukan sebenarnya berdampak sih, tapi nggak terlalu besar gitu, kecuali kalau misalkan dari pangkalnya, pabriknya, atau PLTU-nya gitu membuat perubahan supaya ibaratnya terjadi perubahan besar-besaran gitu buat mencegah perubahan iklim ini. Nah, terus kayak serunya ini nih, kayak ngomongin seputar perubahan iklim tuh kan tadi sempat disinggung, baru-baru ini kan ada Conference of the Parties ke-26 nih, COP26 yang diselenggarakan di Glasgow. Mungkin teman-teman masih bingung nih apa sih COP26 itu gitu, dan segimana pentingnya COP26 ini untuk anak muda kayak kita, terus untuk anak muda kayak kita buat mengetahui apa itu COP26. Terus boleh nih Mbak Farah sama Mbak Echa kasih info sedikit ataupun banyak ke teman-teman supaya kita update nih mengenai informasi tentang masalah perubahan iklim ini.
Oke, mungkin kalau buat COP itu tadi udah disebut juga ya sama Andin. COP itu tuh sebenarnya singkatan gitu dari Conference of Parties. Jadi itu tuh sebuah konferensi iklim yang melibatkan banyak negara di dunia. Untuk apa sih? Untuk bersama-sama mencari solusi dan menyepakati solusi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan dari perubahan iklim. Nah, COP26 ini tuh sebenarnya adalah konferensi yang ke-26. Jadi ada 25 konferensi sebelumnya kayak gitu. Nah, di COP26 ini itu tuh di COP26 ini sebenarnya ada tujuan gitu. Tujuannya itu adalah mengumpulkan komitmen-komitmen dari negara-negara yang sudah ikut dalam kesepakatan Paris di COP21 itu untuk mensubmit deadline dari nationally determined contribution. Jadi itu waktu di Paris COP21 itu tuh kayak negara-negara tuh berkomitmen untuk nanti 5 tahun lagi kita bakal ketemu lagi ya buat ngumpulin rencana kita untuk menurunkan emisi sebagai upaya tetap on track di kenaikan suhu 1,5 derajat dan juga untuk on track di 1,5 derajat tadi itu usaha yang dilakukan itu adalah memotong emisi setengah dari emisi business as usual kita sekarang di tahun 2030 dan netral karbon di 2050 kayak gitu. Nah, terus kenapa 1,5 derajat? Karena sebenarnya 1,5 derajat ini tuh adalah suhu aman gitu buat kita manusia tetap bisa menjalani kehidupan secara normal dan juga ekosistem di bumi ini tuh tetap bisa tumbuh gitu. Tetap bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Kayak gitu. Nah, terus kenapa sih kita tuh harus menurunkan gitu emisi 45% di tahun 2030 sebenarnya, atau setengah gitu dari business as usual sekarang gitu. Karena sebenarnya kalau kita lihat dari business as usual yang kita keluarin tiap tahunnya, itu tuh kita ngeluarin sekitar 42 gigaton karbon gitu per tahunnya kan. Sedangkan kalau misalnya kita mau on track nih di suhu 1,5 derajat seperti yang udah disepakati waktu di COP21 itu tuh kita tinggal punya sisa emisi yang bisa kita keluarin atau yang biasa disebut carbon budget itu cuma sekitar 280 gigaton gitu. Nah, kalau kita bagi nih 280 gigaton dibagi dengan 42 gigaton per tahun, itu kita tuh bisa dapetin sekitar 6,5 tahun. Nah, 6,5 tahun ini tuh adalah durasi kesempatan kita untuk berusaha menurunkan emisi biar enggak kelewat dari carbon budget tadi. Karena kalau misalnya kita udah lewat nih sama carbon budget, itu kita bisa melewati yang namanya climate tipping point atau irreversible change reaction beyond human control, di mana kerusakan yang udah terjadi di bumi itu karena perubahan iklim itu tuh nggak bisa pulih lagi gitu. Jadi kerusakannya tuh udah permanen dan bumi itu susah banget buat recovery. Jadi kayak misalnya kalau corona tuh new normal gitu kan, itu kayak kondisi new normal bumi gitu. Padahal nih, kalau dilihat dari hasil COP26 kemarin, komitmen dan target-target negara yang terlibat itu tuh penurunan emisi tahun 2030 itu tuh masih membawa kita ke kenaikan 2,4 derajat gitu. Jadi masih di atas 1,5 derajat. Padahal kan batas aman suhunya tuh kan tadi 1,5 derajat kan. Nah, ini naik. Kenaikannya tuh diprediksikan masih 2,4 derajat gitu. Jadi masih parah banget deh gitu. Terus sebenarnya apa sih hasil dari konferensi COP26 di Glasgow kemarin itu? Jadi hasilnya itu ada yang namanya kesepakatan Glasgow Climate Pact gitu. Dan secara umum itu isinya yang pertama itu ada Paris Rulebook. Jadi isinya itu adalah aturan untuk transparansi. Jadi kan tadi waktu di COP21 negara-negara di dunia itu udah punya NDC kan, Nationally Determined Contribution, itu adalah kayak komitmen atau kesepakatan negara-negara untuk berkontribusi menyelesaikan permasalahan iklim ini untuk on track di 1,5 derajat. Nah, yang awalnya COP21 itu mintanya progresnya itu 5 tahun, yang sekarang setelah Glasgow Climate Pact ini disepakati bahwa progres itu dilaporkan setiap 2 tahun gitu. Jadi NDC ini bakal terus diperbarui setiap 2 tahun. Terus yang kedua itu isinya tiap negara harus ngasih komitmen yang kuat dalam rencana penurunan emisi tahun 2030 dengan deadline di tahun 2022. Karena yang tahun ini di Glasgow itu NDC-nya tuh masih kurang kuat. Tadi kan masih diprediksikan mengarahkan kita ke kenaikan 2,4 derajat kan. Nah, makanya disepakati besok di tahun 2022 nih NDC itu tuh harus lebih kuat gitu. Rencana penurunan emisi di tahun 2030 tuh harus lebih kuat kayak gitu. Terus selanjutnya di COP26 ini juga disepakati untuk phase down batu bara gitu. Phase down tuh mengurangi penggunaan batu bara. Sebenarnya ini kurang ambisius sih. Harusnya kan phase out ya. Phase out tuh kayak benar-benar menghilangkan batu bara di dunia ini. Tapi disepakatinya itu phase down, jadi mengurangi, jadi kayak kurang ambisius gitu. Terus juga disepakati untuk mengurangi subsidi dari bahan bakar fosil dari negara-negara yang masih bergantung banget sama buat negara-negara yang masih mensubsidi bahan bakar fosil kayak gitu.
Okay.
Terus masih ada nih satu lagi, yaitu and damage. Jadi tuh kan tadi di awal aku bilang ya, kalau perubahan iklim itu adalah isu ketidakadilan gitu. Jadi negara-negara global north yang emisikan lebih banyak karbon dioksida daripada negara-negara global south, tapi yang lebih rentan itu malah negara-negara global south gitu, yang mengemisikan lebih rendah karbon dioksida. Nah, di COP26 ini itu tuh nggak ada kesepakatan di mana negara-negara global north itu memberikan dana kepada global south untuk mendanai kebutuhan untuk mengatasi dampak krisis iklim gitu. Jadi tuh apa ya, kurang ada tanggung jawab dari negara-negara yang mengemisikan lebih banyak ke negara-negara yang mengemisikan lebih sedikit tapi menjadi korban kayak gitu, korban dari perubahan iklim. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya mau baca-baca lebih lanjut, bisa lihat postingan HMTPWK tentang KOP atau bisa cek Twitter dan juga IG-nya.
Iya ya. Kalau dari Mbak Echa, gimana nih Mbak? Pandangan Mbak mengenai si COP26 ini mungkin kalau buat Mbak Echa. Kayak kalau menurut Mbak Farah tadi kan kayaknya kurang ambisius deh nih COP26 sekarang. Terus kalau dari Mbak Echa gimana?
Oke. Sebenarnya udah lengkap banget dijawabin Farah dari prosesnya dan sampai hasilnya gitu. Kan COP26 itu kan memang karena konferensi global leaders gitu kan, dan juga melibatkan banyak delegasi, itu kan udah diharapin banget gitu kan. Apalagi nih after pandemi gitu, harusnya bisa jadi harapan baru nih, banyak harapan gitu terhadap COP26. Ya bener banget, bisa dicek gitu di IG HMTPWK, udah kita bahas nih tentang kenapa sih COP26 itu penting dan genting harus dilaksanakan tahun ini gitu. Dan juga melengkapi jawaban Farah sih, mungkin teman-teman dengerin ini jadi tertarik gitu, pingin tahu gitu sejarah COP26 atau gimana sih perjalanannya gitu. Teman-teman bisa langsung cek YouTube COP26, di situ ada konferensi dari global leadersnya, ada dari blue zone atau green zone, di itu ada seperti kayak telekonferensi webinar gitu, juga kita tahu bagaimana sih pandangan berbagai perspektif itu, ada dari sisi keagamaan, aku juga baru tahu ada dari perspektif dari yang community juga diikutkan, indigenous leaders juga diikutkan, banyak banget gitu topik-topik yang sebenarnya kita nggak tahu gitu, oh ternyata relate sama mereka ya. Terus aku juga rekomendasiin buat teman-teman buat nonton Seat at the Table-nya YouTube-nya Finn Harris, jadi itu salah satu yang terbaik lah untuk menggambarkan isu kenapa sih COP26 itu penting dengan menghadirkan seat at the table, jadi menghadirkan orang-orang atau pihak-pihak yang sebenarnya mungkin tidak terdengar gitu suaranya, tapi di sini tuh diberikan table gitu, diberikan kursi untuk mereka mengatakan kayak, oh ini isunya sangat-sangat penting yang dirasakan mereka gitu. Terus juga ada sesi khusus juga refleksi dari sudut pandang urban planning, arsitektur, karena Finn Harris sendiri kan juga arsitektur, jadi mereka sadar gitu dengan keilmuan mereka gitu, ya kita belajar tentang bangunan dan sebagainya gitu, tahu tentang bagaimana reduce carbon, tapi gimana sih dari sisi arsitektur dan urban planning, di situ dijelasin ada beberapa tokoh-tokoh yang keren banget gitu, menciptakan desain yang sangat green dan urban farming dan sebagainya, itu keren banget sih. Jadi teman-teman bisa cek banyak banget literatur, banyak banget YouTube video yang menjelaskan bahwa krisis iklim itu sudah sangat-sangat banget dirasakan gitu, dan menimbulkan ke banyak pihak gitu. Jadi urgensi ini harus dirasakan ke semua orang gitu. Itu sih menurutku dari harapan COP26 ini.
Oh iya ya, mungkin nanti aku bisa cek banget tuh yang direkomendasiin sama Mbak Echa, kayak akun-akun YouTube-nya, karena aku kayak mulai tertarik gimana sih sejarahnya sama hubungannya sama dunia arsitektur, dunia yang cukup dekat sama kita sebagai seorang perencana ya Mbak ya. Nah, tadi tuh sempat disinggung sama Mbak Echa, banyak banget delegasi pas COP26 ini. Nah, COP26 ini tuh berarti dihadiri banyak pemimpin negara gitu kan. Katanya targetnya membahas mengenai penurunan emisi karbon yang dihasilkan gitu ya Mbak. Terus, nah aku tuh baca-baca berita mengenai berkumpulnya para pemimpin ini tuh malah menimbulkan emisi yang tinggi pada beberapa hari kegiatan gitu, kayak bahkan per 2 November 2021 juga tercatat ada lebih 30 pesawat kenegaraan yang terbang ke Glasgow gitu, dan hal ini tuh banyak menjadi pro kontra karena tujuan mereka kan untuk mendiskusikan masalah penurunan emisi karbon, tetapi mereka malah menciptakan emisi karbon yang lebih banyak gitu. Tanggapan Mbak Farah sama Mbak Echa mengenai hal ini gimana nih? Mungkin kayak ada solusi lain, padahal nggak usah harus konferensi secara langsung gitu, atau gimana gitu?
Kayaknya Echa dulu deh.
Oke. Pertanyaannya menarik banget gitu. Ya juga ya, kalau menurut aku sendiri sih, itu sih tantangan mengadakan konferensi secara langsung ya. Sebenarnya pas pandemi itu, banyak banget konferensi secara online dan sebagainya gitu, dan itu bisa jadi opsi. Tetapi menurutku pasti ada mekanisme tersendiri gitu, gimana perjalanan yang dilakukan oleh mereka semua itu menggunakan pembayaran jejak karbon yang mereka hasilkan gitu, entah menggunakan donasi dan sebagainya gitu. Karena aku tahu beberapa komunitas gitu menyatakan bahwa mereka dari segala jejak karbon dari perjalanan yang mereka lakukan itu didonasikan gitu untuk upaya pemulihan iklim, adaptasi mitigasi, terus juga pembayaran jejak karbon gitu. Jadi ya COP26 ini ya banyak banget literatur ada pro dan kontra dan sebagainya sih, tetapi balik lagi ke kita gitu, bagaimana kita mengawal dari climate pact yang tadi dibilang sama Farah gitu. Nggak sekedar janji, tetapi juga diimplementasi di skala nasional, bahkan di daerah gitu, di Indonesia, bahkan skala individu kita sendiri gitu, menyadari penting dan gentingnya COP26 gitu sih, menurutku. Monggo, Farah.
Oke, aku setuju sih, kalau misalnya, kalau misalnya kita mengadakan COP ini, terus banyak negara-negara yang berkontribusi, terlibat gitu kan, harus melakukan perjalanan. Nah, di emisi yang dikeluarin saat perjalanan dan juga selama konferensi itu harus ada mekanisme carbon offset gitu. Lewat komunitas-komunitas yang tadi dibilang Eca gitu. Dan setahu aku nih, yang Indonesia, di rombongan Indonesia yang ke Glasgow itu juga melakukan carbon offset. Mereka menanam mangrove sesuai emisi yang mereka keluarkan selama perjalanan dan juga selama konferensi kayak gitu.
Oh, berarti jadi kita jangan dulu negatif thinking, karena mungkin pasti mereka juga melakukan pencegahan gitu ya terhadap adanya pelepasan karbon yang tinggi gitu untuk kegiatan ini gitu. Biar untuk kitanya juga kayak mengerti bahwasannya pengadaan konferensi ini tuh nggak serta-merta dilaksanakan tanpa tanggung jawab gitu ya. Terus kan kayak seperti yang dibahas sebelumnya tuh, emisi karbon kan menjadi salah satu kontributor perubahan iklim ini nih yang dari tadi kita bahas. Terus Indonesia juga udah punya komitmen untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 gitu, bahkan untuk yang lebih awal. Kira-kira menurut Mbak Eca dan Mbak Farah sendiri, secara spesifik nih, apakah komitmen ini tuh di Indonesia udah berjalan maksimal atau enggak? Karena biasanya tuh bertentangan sama kebijakan-kebijakan tertentu gitu. Terus kalau misalkan memang sudah berjalan, apa sih yang mungkin yang bisa kita lakuin untuk mendukung komitmen-komitmen yang udah Indonesia bikin gitu?
Oke, sebenarnya Indonesia apakah udah berprogres gitu kan? Nah, sebenarnya kan Indonesia tuh udah punya janji untuk net zero emission di 2060 kan. Nah, sebenarnya kan tadi aku bilang kalau misalnya di Perjanjian Paris itu komitmen negara-negara yang ikut dalam COP21 di Paris itu kan sebenarnya net zero emissionnya tahun 2050 ya. Nah, tapi Indonesia nih komitmennya 2060, jadi sebenarnya mundur 10 tahun kayak gitu. Terus kalau misalnya berprogres apa enggak, menurutku ya berprogres ya pastinya, tapi mungkin kurang ambisius. Karena kalau dilihat nih dari RUU EBT yang aku pernah baca itu, masih banyak kayak semacam energi yang sebenarnya terbarukan, tapi itu tuh dari kelapa sawit gitu. Kayak misalnya fokusnya pemerintah itu untuk meningkatkan bauran energi terbarukan itu pakai biodiesel gitu. Biofuel maksudnya, biofuel. Nah, biofuelnya ini berasal dari sawit. Nah, sedangkan sawit itu kan seringkali memiliki masalah dengan hutan kayak gitu. Jadi kayak semacam sebenarnya berprogres, tapi ada semacam satu dan lain hal yang sebenarnya masih kurang ambisius dan masih kurang sejalan gitu dengan keberlanjutan dan juga keberlanjutan gitu sih. Mungkin Eca bisa nambah.
Oke, kalau dari aku sendiri ya benar kata Farah, net zero emission menjadi impian Indonesia gitu. Posisinya sebagai negara berkembang itu tentunya nggak mudah ya. Indonesia juga masih sangat-sangat bergantung dengan batu bara dan sebagainya gitu. Ini masih jadi bahan pergunjingan nih, gimana nih Indonesia mau dibawa kemana gitu dengan tantangan net zero emission itu. Seperti yang dibilang Farah, tapi memang kita tahu bahwa berbicara dengan net zero emission itu kan skalanya besar, itu butuh langkah konkret yang benar-benar dari pemerintah gitu, karena kebijakan ya diambil dari pemerintah gitu, dan dengan program-program yang ada. Tapi kalau misalnya ditanya dengan kontribusi kita seperti apa sih dengan kebijakan seperti itu gitu, ya kita lebih tanggung jawab gitu dengan jejak karbon, carbon offset yang kita keluarkan gitu, seperti yang kita udah jelasin di awal tadi. Apa yang kita lakukan ternyata mengeluarkan jejak karbon gitu. Bagaimana kita terus aware gitu dengan kebijakan pemerintah, kita mengawal walaupun ini skalanya nasional, tapi bagaimana sih implementasi di daerah kita gitu, apalagi di kota-kota besar kan ada transisi untuk transportasi listrik dan potensi energi terbarukan yang surya yang sebenarnya, dan juga sebenarnya masih banyak potensi energi terbarukan yang Indonesia sangat melimpah gitu. Gimana sih bisa dimanfaatkan dengan baik gitu, karena tidak hanya energi terbarukan tidak hanya supply listrik, tapi juga membuka keterisoliran gitu juga desa-desa yang terisolir gitu. Dan juga kalau misalnya berbicara dengan kita nih sebagai urban planner nih, kita 5 tahun lagi bakal kerja, kita bakal masuk ke instansi mungkin atau NGO mungkin sesuai dengan background teman-teman gitu. Jadi teman-teman harus megang gitu janjinya dari teori-teori yang kita pelajarin gitu selama kuliah. Oh ternyata seperti ini ya, nanti teman-teman diharapin bisa melakukan gitu, melakukan kontribusi gitu, walaupun sebenarnya birokrasi agak ketat ya gitu, tapi kita sebagai anak muda juga bisa memberikan inovasi-inovasi baru, pandangan-pandangan baru untuk komitmen-komitmen Indonesia, bukan hanya net zero emission, tetapi komitmen-komitmen lain kayak pembangunan hijau yang lebih konservasi ke lingkungan dan sebagainya, kayak gitu sih menurutku.
Oh iya, mau nambahin, sebenarnya kontribusi apa yang bisa kita lakuin, itu tuh kita sebagai mahasiswa itu bisa kayak berusaha untuk aware, selalu aware sama kebijakan yang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah gitu, dan progres dari pemerintah terhadap net zero emission tadi gitu. Terus juga kita bisa belajar, kan tadi kata Eca, kita abis lulus nih bisa jadi planner dan juga kerja di instansi-instansi gitu. Nah, dari sekarang nih kita bisa memperdalam ilmu kita untuk berorientasi pada net zero emission nih. Misalnya nih, kalau misalnya kita tertarik di sektor transportasi, kita bisa kayak belajar lebih dalam nih soal transit oriented development yang juga baru-baru ini cukup booming gitu di Indonesia. Terus juga kaitannya dengan integrasi transportasi publik dengan non-motorized transportation. Kenapa? Karena sebenarnya road transport itu tuh menyumbang 17% emisi global kayak gitu. Terus kalau misalnya nih teman-teman juga tertarik ke bidang ekonomi gitu, kita bisa banget buat belajar tentang paradigma green economy. Terus juga soal pembiayaan, soalnya tuh sebenarnya pemerintah itu udah punya program-program gitu yang berorientasi pada penyelesaian masalah perubahan iklim. Misalnya dari Bappenas itu ada Low Carbon Development atau LCDI gitu. Low Carbon Development Indonesia. Tapi sebenarnya program-program itu kalau misalnya nggak ada pembiayaannya, itu juga nggak bisa jalan gitu. Jadi kita bisa belajar tentang pembiayaannya. Terus juga kalau misalnya kita tertarik energi terbarukan, kita juga bisa memperdalam ilmu kita tentang energi terbarukan itu. Mungkin kalau dari ranah PWK itu mungkin dari ranah guna lahannya. Terus nih kalau misalnya apa ya? Terus nih sebenarnya aku kurang yakin juga, tapi kita bisa mereform RDTR biar lebih operasional gitu. Kan kalau di RDTR itu kita bisa semacam mengatur kan ya ini apa namanya material-material bangunan gitu dan juga komponen-komponen bangunan. Nah, menurut aku kita bisa kayak memasukkan aturan-aturan untuk bangunan tertentu. Misalnya nih di zonasi itu ada kawasan perumahan tertentu gitu. Kita bisa ngatur di RDTR itu perumahannya pakai material yang green, terus pakai panel surya dan lain sebagainya supaya berorientasi pada penurunan emisi kayak gitu. Terus juga kita bisa buat RDTR itu biar ini lebih mix gitu. Kawasan atau kotanya tuh lebih mix biar enggak sprawling, jadi energi yang dikeluarkan untuk melakukan mobilitas itu bisa lebih rendah. Dan sebenarnya belajar ini enggak cuma di kelas ya teman-teman, bisa di luar kelas misalnya ikut organisasi atau lomba atau ikutan online course. Karena sebenarnya di Coursera itu kalau kita pakai email UGM itu bisa dapat satu course gratis gitu, satu per tahunnya.
Oke, wah informatif banget nih dari Mbak Eca dan Mbak Farah. Aku dapat informasi banyak banget. Kayak kalau misalkan kita bahas berjam-jam itu pasti bakal seru banget. Tapi mungkin karena waktu kita terbatas, sejauh ini pembahasan kita mungkin cukup sampai di sana. Terus karena makasih banget buat Mbak Eca dan Mbak Farah karena menyempatkan waktunya buat hadir dan mengisi podcast kita hari ini. Terus kira-kira boleh minta akun sosial medianya nggak, Mbak, buat dihubungi gitu biar kalau ada teman-teman yang pengen bertanya dan diskusi lebih lanjut sama Mbak Farah dan Mbak Eca gitu.
Oke. Kalau aku bisa lewat Instagram @margaretaNSS gitu. Sama kalau line juga gitu kok. Farah gimana tuh?
Waduh, ini nanti nambah followers ya.
Boleh tuh.
Mungkin bisa juga di Instagram itu Farah LUCK.
Oke, teman-teman udah di save ya sosial medianya. Kalau misalkan mau ajak diskusi, ajak ngobrol, mungkin jangan sungkan karena pembahasan ini tentunya pasti menarik banget gitu. Bahkan bisa memicu kita untuk berani memulai untuk melakukan perubahan untuk mencegah dampak perubahan iklim ke depannya. Nah, itu dia podcast kita untuk hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang bersedia mendengarkan podcast ini hingga akhir. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu mendengarkan podcast Kata Kota, terutama podcastnya Suara Perencana. Dan jangan lupa kepoin lebih lanjut mengenai kami di Instagram hmtpwk_ugm ya. Sampai jumpa, jaga kesehatan, dan jangan lupa mencoba hal baru untuk melakukan perubahan. Bye-bye!